Isang bagong aklat para sa mga bagong nag-aaral na kabataan ang pinakahuling hakbang na inilathala upang dagdagan ang kaalaman sa panganib ng paninigarilyo sa loob ng komunidad katutubo. Lubos na nakalagay sa mga ulat ang mga aboriginal at nakatira sa Torres Strait Island pagdating sa mga estatistiko ng paninigarilyo kaugnay sa panganib sa kalusugan. Ang aklat ay isang pagtatangkang targetin ang problema ng mga murang edad na kabataan. Narito sa ating wika ang ulat ni Sarah Abo. May isang bago at walang usok na bayani sa bayan. Ang kanyang pangalan ay Deadly Dan at ang kanyang mensahe ay malinaw. Ikinakalat ni Deadly Dan ang mensahe sa mga batang miyembro ng komunidad katutubo. Sa araw na ito, dumadalaw siya sa mga 3 at 4 na taong kabataan sa Yapera Children's Services sa Thornsbury na nasa hilagang bahagi ng Melbourne. Habang nakadamit na possum at gumagamit ng boomerang, itinataas ni Deadly Dan ang panganib ng paninigarilyo.
I can smell cigarette smoke all over Wondery Country. And if my people call me, I can fly as fast as Bunjil.
Likha ng grupong Tackling Tobacco mula sa Victorian Aboriginal Health Services kasama ng Quit Victoria, ikinakalat ni Deadly Dan ang mensahe tungkol sa malusog na pamumuhay. Pinapalitan niya ang mga sigarilyo ng carrot at berdeng beans.
To fruit by veg, they're the bomb that keeps our bodies healthy and strong. Let's tell our mom, let's tell them quit, cigarettes they make you sick.
Ipinakikita ng aklat ang lokal na komunidad sa paggamit ng mga kapaligirang kagaya ng football oval at ang kalapit na dingding na pamilya sa mga kabataan. Ayon sa regional na coordinator sa Tackling Indigenous Smoking, Laura Thompson, ang ideya ay para simulan ng mga bata ang usapan tungkol sa paninigarilyo sa kani-kanilang pamilya.
We found that they're our best smoke-free ambassadors and that they're able to go back into their homes and have quick conversations with their parents actually and advocate for smoke-free environments.
Sinabi naman ng direktor ng Quit Victoria, Dr. Sarah White, na ang mga kabataan ang pinakamalakas na tagapagtaguyod ng anumang kampanya laban sa paninigarilyo.
A lot of people are surrounded by adults and their role models smoking around them. If you look at the community, about 60% or a bit over 60% are 30 and under. So if we reach the children, we're actually reaching a big proportion of Indigenous communities in Australia.
Ayon kay Binibining Thompson, dumami ang bilang ng mga nakakatanda na dumadalaw sa klinika ng Aboriginal Health Services dahil gusto na nilang tumigil manigarilyo. Pero malayo pa ang kailangan nilang lakbayin. Samantalang ang antas ng mga naninigarilyo ay bumaba sa mga komunidad aboriginal na nanatili itong mataas sa 39%. Ito ay kumpara sa 12.2% lamang sa mga ordinaryong Australiano. Idinagdag ni Binibining Thompson na sa dulo, ang layunin ng aklat na Deadly Dan ay upang masiguro na ang mensahe upang tumigil manigarilyo ay isang tumatagal na pamana.
When they go to any environment, it's a healthy, smoke-free environment that they can enjoy and that our next generations of kids choose not to smoke and that their elders and parents before them are on their quitting journey.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.